Wrestling.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta, poštovani slušalci Radio Beograda 1, dobar dan. Još jedna je šetnja pred nama i vama, ozbiljne, ali zanimljive i poučne teme danas kroz koje će vas voditi moji gosti, a u realizaciji emisije će učestvovati ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Dragana Živojnović.
I can ever be to you the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm wrong. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall but draw. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. No day, cause that kiss goodbye, the sunset. So we are history. The shadow covers me. The sky above bled, lonely lovers see. He walks away. The sun goes.
Yeah.
Poštovani slušalci, 10:08, slušate šetnju prvog programa Radio Beograda. Na moje veliko zadovoljstvo, moja koleginica Slavđana Zarić je sa mnom u studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, našim slušalcima smo i naravno našem sajtu RTS-a i u najavama emisije rekli da ćemo danas pričati o izložbi i dokumentarnom filmu Dijanina deca. To je vaše delo, jel mogu tako da kažem, vaša ideja, vaša i realizacija.
Pa, realizacija je onako nešto što podrazumijem, pogotovo kad je film u pitanju, a izložba veći broj ljudi, tako da ja jesam i autor filma i autor izložbe, negdje to jeste krenulo od mene, ali kako da vam kažem, to je jedan timski rad, da ja nikoga ne bih izdvojila, kažem, ili preskočila, mislim.
Evo onda da krenemo od početka, danas će biti otvorena multimedijalna izložba, zvanično, pa da čujemo šta će to moći da se vidi i kako sve to sada izgleda, kako je i ko je sve učestvovao. Kažete da je bilo više ljudi.
Da, znači ideja je negdje bila, ja primarno jesam novinar i urednik na RTS-u i radim dokumentarne filmove i kako da vam kažem, kad krenete da radite jedan film, onda negdje krenete da razmišljate šta novo vi donosite tim filmom, šta ćete tim filmom promeniti i tako dalje. I onda dok sam radila to istraživanje i dok sam snimala film o Dijani Budisavljeviću, toj najvećoj akciji spasavanja dece tokom Drugog svjetskog rata, ja sam prosto željela da što više ljudi zna o njoj, da se što više ljudi uputi u celu tu priču, jer mi se nekako čini da ni o njoj ne znamo dovoljno, nekad mi se čini da ni o Jasenovcu i o stradanju u Jasenovcu ne znamo dovoljno. I onda je prosto, pošto sam ja istraživala skoro godinu dana, istraživala po arhivima ovdje u Beogradu, u Banja Luci, u Zagrebu, u Innsbrucku i tako dalje, onda je došla ideja da napravimo jednu izložbu i uz podršku Ministarstva odbrane napravili smo izložbu u Velikoj galeriji Medija centra, koja će večeras biti otvorena i biće otvorena do 14. juna. Radila sam sa arhitektom Ivanom Mangovom, on je autor arhitekture izložbe i ja moram da priznam da sam jako, jako zadovoljna. Znači, šta izložba donosi? Donosi dokumentarne fotografije, donosi transportne liste, donosti delove kartoteke koje je Dijana vodila o toj, da kažem, spasenoj deci, i ono što je jako zanimljivo, donosi, pošto čovjek sa televizije ne može bez arhivskog video materijala, donosi i prilično zanimljiv video materijal. Ona je rađena, da kažem, tematski, prosto se ide iz prostorije u prostoriju, znači nije klasična izložba gdje imate na foreksima zakačene fotografije, već ona, što je možda negdje i specifično za, opet kažem, za televizijske ljude, da mi tu imamo i neku scenografiju i nekakav prostor, mi vas prosto vodimo i mi pričamo priču kroz tu izložbu. Prvo upoznajete Dijanu i familiju Budisavljević, koja je bila Dijana iz koje porodice ona potiče. Ono što je, recimo, meni bilo beskreno interesantno u tom istraživanju, ona potiče iz prilično ugledne i veoma bogate austrijske porodice Obekser u Innsbrucku, udata je za Julija Budisavljevića, koji također potiče iz familije, srpske familije iz Slavonske Požege, koja je za vrijeme Austro-Ugarske imala plemičko poreklo. I ono što je interesantno, Julijev rođeni brat je Srđan Budisavljević, koji je bio ministar u Kraljevini Jugoslaviji i tako dalje. I onda poslije, kada upoznamo Dijanu i kada upoznamo tu familiju Budisavljević, onda ulazimo u prostoriju NDH, gdje ćete vidjeti rasne zakone koji su tada bili doneti, zakoni o čistom hrvatskom jeziku, zakoni o zabrani ćirilice, to je znači vremenski period 1941. godine, arhivski vrlo bogat materijal iz tog vremenskog perioda, i onda prosto ulazimo u Jasenovac i te sve strahote koje ide. Tu se naravno, čim spominjemo Staru Gradišku i deca koje su tamo bila zatvorena, ubijana i koja su tamo stradala, tu se pojavljuje Dijana Budisavljević sa njenim saradnicima, i onda prosto ajde da pozovemo ljude da dođu da pogledaju, da sada prosto ne pričam šta će sve na izložbi biti, pošto kažem, ona je dosta zanimljiva, prilično dokumentarna, ima i novosti koje i u istorijskom smislu ta izložba donosi. To su svakako te transportne liste, odnosno delovi kartoteke. Izložba ima čak i jednu sobu, da kažem, sobu mrtvih. Naime, u Jasenovcu je ubijeno 19.000, skoro 29.433, odnosno da kažemo skoro 20.000 srpske, jevrijske i romske dece, tako da prosto postoji soba sa imenima svih tih ljudi. Na kraju, naša ideja kao autorskog tima je bila, pošto mi ipak pričamo o jednoj akciji stradanja, ali i akciji spasavanja, akcija koja negde jeste značila život, mi smo želili da tu izložbu koliko god je moguće negde završimo pozitivno, tako da smo na kraju napravili jednu sobu gdje smo ispričali pojedinačne priče i sudbine Dijanine dece koje je ona spasla. Inače, ono što je specifično s te izložbe, možda više filma, kada sam krenula da istražujem celu tu priču, ja sam prosto želela da pronađem tu decu. Ja sam negde želela da više nemam transportni broj 335, nego da imam transportni broj koji se zove Milutin Vučkovac, koji ima neku svoju sudbinu, koji ima svoju priču, svoju emociju i neki svoj put, kako u toj akciji spasavanja, tako i kasnije. Tako da sam ja u stvari kroz pojedinačne slučaje, pojedinačne sudbine Dijanine dece na neki način ispričala celu tu akciju spasavanja koja je trajala najviše tokom 42. i 43. godine. Onda moram da priznam, Dijana Budisavljević i njeni saradnici su sa jedne strane najpre želeli da očuvaju život, znači da tu decu spasu od sigurne smrti u Jasenovcu, ali ono što je jako bitno i što treba napomenuti, oni su sve vreme pokušavali, trudili se koliko god su bili u mogućnosti da toj deci očuvaju identitet. Dijana tu decu, čak i u tim najtežim trenucima kad je morala da ih razdvoji od majke da bi ih odvela, jer mnoge majke su ostale u Jasenovcu, ono što je negde možda možda i govori o mentalitetu, majke su češće davale sinove ređe ćerke, tako da sam ja nalazila na puno slučajeva danas Dijanine dece, muškaraca, dečaka, odnosno danas deka, čije su majke ostale u Jasenovcu i koje su ubijene zajedno sa sestrama, koje su prosto, majke nisu dale da ćerke idu sa Dijanom, što je možda deo negde i tradicionalnog mentaliteta, znate, da žensko dete ostane tu stalno pored vas i tako dalje. Tako da, kažem, Dijana se zaista trudila da sve njih popiše, da svakom tom detetu koje je preuzelo od majke da jedan karton gde će biti osnovni podaci, ime, prezime i tako dalje. Međutim, ustaše su u celu tu akciju ušle nevoljno. One su pod pritiskom Nemaca pristali da decu izvede, da se deca budu izvedena, srpska deca budu izvedena iz Jasenovca. Treba napomenuti da je Dijana imala dozvolu da spasava jedinu srpsku decu, ne jevrijsku i ne romsku. Prosto zašto kažem da je nevoljno? To se vidi zato što ta deca su transportovana recimo od Jasenovca do Zagreba, to je neki 100 i nešto kilometra, možda danas sat i po vremena vožnje, danima. To je transport koji je trajao 2 do 3 dana. Oni su bili u vagonima, bez hrane, bez vode. To su bile male bebe. Dijana i njeni saradnici su bili sa njima u tim stočnim vagonima. Voz krene, pa stane, pa se vrati i tako dalje. I šta se dešavalo? Dešavalo se da su ta deca prvo jela te kartončiće koje su imale oko vrata. Drugo, to su bile bebe koje su nevoljnim pokretima te kartončiće skidali. I kada su oni došli u Zagreb, oni su imali transportne liste popisane koje dete je uzeto od majke sa punim imenom, prezimenom i tako dalje, ali oni više nisu znali koje dete. Zato što su kartončići tokom transporta bili uništeni. U kasnijoj fazi ona priprema medaljone, male metalne medaljone, tako da za tu decu koja su imala metalne medaljone možemo sigurno da znamo da ta deca zaista se zovu tako kako je na transportnoj listi zapisano. To jeste problem sa delom ove akcije. Smatra se da je negde upravo zbog ovih razloga i zbog tih, kažem, kartona i transportnih listi i tog takvog prevoza negde od 1500 do 2000 dece izgubilo svoj identitet. Znači da su oni ostali da žive u Hrvatskoj, ostali su u životu, što je negde isto jako bitna, bitna činjenica, ali ne znajući da su kozaračka deca, ne znajući da su proveli vreme u Jasenovcu. Tu naravno govorimo o jako maloj deci, znači deca koje su 42. godine imala recimo godinu dana, vi ste imali tu i tek rođenih beba, mislim prosto 70.000 ljudi se posle te kozaračke ofenzive našlo u Jasenovcu. I ta deca koja su imala godinu, dve, obično je kod njih, oni su u najvećem broju i umirala i u najvećem broju izgubila identitet. Deca koja su imala 3, 4, 5 godina, koja su znala kako se zovu, ona je spasavala, Dijana je spasavala decu do 14 godina, za tu decu nije bio problem i većina Dijanine dece, znači kada govorimo o toj nekoj cifri od više od 7.500 koji su spaseni, većina te dece je vraćena biološkim familijama posle rata.
Slađane, ja moram priznati da dosta smo toga ispričali i ja ovde u studiju se borim sa svojim emocijama kada vi pričate ovo, kako ste se vi izborili radeći sve ovo i toliko materijala i sve ono što ste videli i čuli i kako ste uspeli to da...
Da, to je teško, način, zato što nekako vam se čini da je sve moguće, ali kada dođete do ubijanja dece, mislim, to je zaista strašno. Sve negde čovjek može, i ako uopšte nešto može da se razume, ali to zaista je nešto što je nepojmljivo i čini mi se, ne znam koliko godina treba da prođe, pa vi to nikad ne možete da shvatite i da razumete. Mene je fasciniralo, ja mislim, ja sam bila frapirana i fascinirana Jasenovcu, moram iskreno da kažem, iako ja nemam malo godina i iako sam ja provela taj neki period kada se još i odlazilo tamo i tako dalje i tako dalje, ali mi se neko čini da u toj priči i u toj nekakvoj stalnoj, da kažem, međunacionalnoj raspravi koliko ljudi je ubijeno u Jasenovcu, često zaboravimo ono što je najpresudnije, a to je brutalnost tog zločina. Znači, to je ono što je mene tu prosto fasciniralo. I onda sam ja radila intervjue i sa hrvatskim istoričarima i onda je naravno pitanje bilo, znate, vi u Jasenovcu, svi kažu, privilegije je bilo da stradate od metka. Mislim, da. Mi ovdje imamo priču da su deca trovana ciklonom B, što se radilo u nacističkim logorima i tako dalje. Mislim da je čak Jasenovac negde brutalniji i strašniji od logora ove nacističke Nemačke. Vi čak imate i Nemce koji su boravili u tom periodu NDH, koji su bili zaprepašćeni brutalnošću kojom su ljudi u Jasenovcu, Srbije, Jevreji i Romi ubijani. I istoričar Hrvoje Klasić sa Univerziteta u Zagrebu je negde rekao, što mislim da jeste, evo vidjet ćemo kako će reagovati na samu izložbu, jer ja bih volila da u izložbu posete i srednjoškolci i mladi ljudi. Mislim, mi to prosto ne smemo da zaboravimo. To, da. I priču o Dijani, i priču o stradanju i tako dalje. I onda je Hrvoje rekao, znate, mlade generacije kad pomisle da, i kad pokušaju da zamisle šta se dešavalo u Jasenovcu, stići će samo do pola. Tako da, mislim, to je ono to što je govori. Stvarno strašno, da.
Da se vratimo na izložbu, kažete da bi trebalo zaista mnogo i srednjoškolaca i dece i naravno onih odraslih da pogledaju izložbu. Da li ste možda razmišljali o tome da izađe i van granica naše zemlje?
Da, i izložba je rađena dvojezično, i izložba i film, jer ja mislim da to upravo jeste priča kroz koju mi možemo možda najbolje i da ispričamo ono što se dešavalo. Tako da ja očekujem da će večeras doći i diplomatski kor, pošto Ministarstvo odbrane, ovo je izložba koja se radi u koprodukciji Ministarstva odbrane i Radio Televizije Srbije, je pozvalo diplomatski kor, već su najavljena i prisustvo ambasadora. Sljedeće nedelje ćemo sa Ministarstvom za rad imati, pošto, kako da vam kažem, oni su koproducenti za film, Ministarstvo odbrane za izložbu, imati i VIP premijeru sa diplomatskim korom na engleskom jeziku samog filma, a dokumentarni film će naši gledaoci i slušalci moći da vide u sredu u 21 čas na prvom programu RTS-a.
Za ovaj film ste dobili jednoznačajno priznanje već.
Da, nagrada je na festivalu Zlatna buklija, proglašen je kao najbolji film. Meni je film jako interesantan, on je jako kompleksan. Mislim, ja sam se prosto plašila, jer ja sam radila dve epizode od po 55 minuta i jednu verziju od sat i po. To je jako komplikovana priča, jako teška priča, jako višeslojna priča, znate, na koju vi nekad i nemate odgovore. Recimo, ne postoji sačuvana dozvola Dijene i njenih saradnika da tu decu uzimaju i odvode iz logora. Postoje samo pretpostavke kako je ona tu dozvolu dobila. Ono što se istoričari isto slažu, to je moralo da ide sa najvišeg državnog vrha i najverovatnije je to uređeno pod pritiskom Nemaca, zato što Nemcima nije odgovaralo da u tom trenutku Hrvati drže, odnosno budu što brutalniji i da vrše zločin nad Srbima, jer će Srbi dići ustanak. Mislim, prosto to vam je uzročno-posledična varijanta. A s druge strane, kažem, to je jedno od pitanja koju ni istoričari danas ne mogu na pravi način da istraže. Ta priča se komplikuje jer ta deca iz Jasenovca se dalje vode za Sisak, vode se za Gornju Rijeku, vode se za Jastrebarsku i za Zagreb, gde je situacija u tim novim logorima, gde, kažem, Ustaše nevoljno smeštaju decu vrlo različita. Čini mi se što su Ustaše bile bliže deci, to je deci bilo gore. Sisak je meni gori nego Jasenovac. I onda vi postavite, pa čekajte, akcija spasavanja, pa gde je Dijana? Dijana kad saznaje u kakvoj situaciji su deca, ona vrši nove transporte iz Siska i tu decu prebacuje za Zagreb. U Sisku je umrlo preko 2000 dece, tamo su deca prosto ostavljena sama sebi da umru i tu zaista postoje jedne prilično strašne, ne znam koju drugu reč upotrebim, fotografije koji je Ante Dumbović, saradnik Dijane Budisavljević, inače član Crvenog krsta, jer u celu ovoj akciji bio uključen, kažem, nije Dijana sama mogla da spasi tolike broj dece, to bi morao da bude jedan veći broj ljudi, uključene su i sestre Crvenog krsta. On je fotografisao tu decu kako bi roditelji jednog dana mogli da prepoznaju dete i da znaju gde im je dete stradalo. Tako da postoji preko 800 fotografija te dece. Oni se nalaze ovde u Muzeju žrtava genocida u Beogradu i to je strašno. Strašna je priča u Gornjoj Rijeci, da isto Dijana naknadno organizuje transporte u Gornjoj Rijeci. To je jedan stari dvorac koje su Ustaše improvizovali i napravila od njega logor, koji taj logor je držala Ustaška mladež pre nego što su dovedeni, ali da apsolut bude veći, najzdraviji srpski dečaci iz Jasenovca. Oni su od njih planirali da naprave neku vrstu mladih janičara i tako dalje. To su dečaci koji su bili obučeni u ustaškim uniformama. Pre toga su u tom dvorcu bili smešteni Jevreji i zavladala je epidemija tifusa. Tako da smrtnost u Gornjoj Rijeci je maltene preko 96%. Skoro svi dečaci, kažem, koji su bili najzdraviji, umrli su. Umro veliki broj ustaške mladeži koji je držao taj dvorac i onda Dijana dolazi sa Kamilom Breslerom i tako dalje, pomaže, ponovo evakuiše tu decu. Ja sam dugo, dugo tražila da pronađem nekoga iz Gornje Rijeke koji je bio u Gornjoj Rijeci i naišla sam na jedno Dijanino dete, Dimitar Perentović. On živi ovde u Beogradu. On je, recimo, od četvoro dece jedini preživeo Jasenovac. To su stvarno strašne, strašne priče.
Dakle, da ponovimo našim slušalcima, izložba će biti u Velikoj galeriji Doma vojske u Beogradu od danas do 14. juna, a i da preporučimo da pogledaju film našem programu.
Da, Dijanina deca, to će biti sledeće nedelje. Mislim da je jako bitno i moj pokušaj i ljudi s kojima sam radila, kažem, ovaj Dijanina priča je nekako uvek vezana, nažalost, za politiku. Znate, mnogi me pitaju kako mi o Dijani nismo znali sve ovo vreme. Mislim, to se ipak desilo pre, koliko već, ne mogu da računam, 70 godina. Da. Znate, kozaračka deca, fenomen spasavanja te dece, to je nešto što se znalo, samo što je to pripisivano komunističkoj partiji. Ljudi koji su učestvovali u akciji zajedno sa Dijanom jesu bili antifašisti, jesu bili komunisti, ali je ona ta koja je pokrenula celu tu priču. Mi danas imamo situaciju kada se cela ta priča i spasavanje dece pripisuje Lojziju Stepincu. Tako da revitalizacija istorije i tumačenje istorije u skladu sa trenutnim političkim situacijama je, nažalost, nešto što je vrlo prisutno na ovom podneblju i ja sam zato ceo ovaj projekat radila vrlo detaljno, vrlo istraživački, istražujući, kažem, i u Beogradu, razgovarajući sa ljudima u Beogradu, istražujući u Zagrebu, razgovarajući sa ljudima u Zagrebu, jer mislim da su svi oni zaslužili da se o tome priča na jedan korektan, koliko je god mogući, objektivan i istinit način.
Hvala vam što ste bili moj gost danas, a pre svega hvala vam što se trudite i što ste sve uradili da se ne zaboravi.
Hvala vama.
Your novel. I'm wearing your goggles, but virtual reality. Hey, it ain't what it costs to. It might be a dollar, as long as it shows you. Memory, electricity, mind, and fight. Still a kisser, a little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you.
I know you love to make an entrance. Do you like getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Poslednji put proslavili pobedu. Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Vulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Bilo bi lako da nije tako. Kako je?
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Da li znate da sa kasicom brojalicom Gomex Marketa prosečna četvoročlana porodica godišnje može da uštedi do 450 evra? To znači da vam ostane jedna prosečna plata, samo za vas.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Predrag Petrović, književni kritičar, govori o tome zašto voli roman Pokošeno polje Branimira Ćosića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 34 minuta slušate šetnju prvog programa Radio Beograda, a u izdanju Srpske akademije nauke i umetnosti objavljen je zbornik radova Umetničko nasljeđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, istorija, identitet, ugroženost, zaštita. Reč je o pratećoj publikaciji istoimene izložbe koja je priređena u novembru 2017. godine u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Studijski tekstovi objavljeni u zborniku dodatno razrađuju, obrazlažu i dopunjuju glavne poruke te izložbe. Priređivači zbornika su profesori Filozofskog fakulteta u Beogradu Miodrag Marković i Dragan Vojvodić. Ja sada mikrofon predajem koleginici Mileni Božović koja razgovara sa profesorom Draganom Vojvodićem.
Profesore Vojvodiću, dobar dan, hvala vam što ste došli u emisiju Šetnja Radio Beograda 1. Srpski spomenici na Kosovu i Metohiji najbrutalnija su i najaktuelnija paradigma stradanja naše umetničke baštine, koja će još zadugo gorko iskušavati posvećenost generacije očuvanju ukupnog nasljeđa, rekli ste na predstavljanju zbornika. Koliko ovaj zbornik doprinosi upravo ovome?
Dobar dan, bolje vas našao. Zbornik je zamišljen kao publikacija koja treba da obuhvati širok krug pitanja koji se tiču srpskog umetničkog nasljeđa na Kosovu i Metohiji i da kontekstualizuje ta pitanja, to jest da ih postavi u realan okvir problema koji se danas postavljaju pred tom spomeničkom baštinom i pred onima koji hoće da je očuvaju. Zbornik zbog toga ima i nekoliko segmenata koji idu koncepcijski u različitim pravcima kako bi se negde na kraju se to sustiglo u nekoj tačci koja se sa više razumevanja može sagledati i na istoriju nastajanja te baštine i na istoriju problema koji su povezani sa njom. Najpre smo negde dali neki istorijski kontekst opšte mesto Kosova i Metohije u srpskoj istoriji, zatim smo malo skrenuli pažnju i na pitanja koje se tiču vezanosti našeg naroda kad su u pitanju izvorišta crkvenosti, državnosti, nekih kultova svetačkih, nečega što se zove legenda, negde i mit, a ima onu pozitivnu konotaciju, da bi se moglo razumeti da samo Kosovo i spomenici koji su na njemu nemaju samo kulturološku vrednost u smislu spomenika kao umetničkih dokaza o nekom stvaralaštvu u prošlosti, nego jesu neko živo tkivo koje dan danas nadahnjuje, a kroz vekove nadahnjivalo generacije našeg naroda i na stvaranje i na očuvanje svoje države, njeno obnavljanje, crkve takođe obnavljanje i na stvaralaštvo novih vrednosti i umetnosti u kulturi. Zato imamo jedan segment koji je posvećen pitanjima na koji način, u kolikoj meri su ti spomenici uključeni u razvojne tokove umetnosti kako one zapadnoevropske, tako i one istočnoevropski, misli se pre svega na Vizantijne srednjevekovne spomenike, ali na koji način su oni isto vreme i pre svega srpski, jer koliko god da su stručnjaci danas posvećeni tom pitanju, javljaju se neke dileme i neke, ajde kažemo, neka pogrešna viđenja, pa se ta umetnost naša na Kosovu i Metohiji, pogotovo ono srednjevekovna, podvodi pod pojam vizantijska umetnost. Međutim, tu imamo veoma značajne spomenike kao što su Banjska, Dečani, Sveti Arhanđeli kod Prizrena, Saborna crkva na Novom Brdu i tako dalje, koji su rađeni u velikoj meri ili gotovo isključivo kada su arhitektura i skulptura u pitanju u okviru zapadnjačkih stilskih orijentacija.
Ono što je bitno možda da naglasimo na predstavljanju zbornika u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, naglašeno je da je zbornik najpre pokazuje kako srpski spomenici na Kosovu i Metohiji imaju naročitu vrednost za nas, jer ne predstavljaju dragocenu celinu za sebe, već su organski i neodvojiv deo jedinstvenog korpusa srpske umetnosti. I kao što ste rekli, oni se mimo njega nikako ne bi mogli razumeti.
Upravo su tom pitanju posvećena naredna poglavlja u knjizi koja su obuhvaćena zajedničkim naslovom Istorija stvaranja, gde je pokazano na koji način je ta umetnost stvarana, gde je pokazano da su crkve, hramovi koji su nastali na tlu Kosova i Metohije organski deo srpske umetnosti, korpusa srpske umetnosti u celini, da su iz njih proizašli, recimo Sveti apostoli u Peći se ne mogu razumeti bez nečega što je započeto u Studenici, je potpuno razvijeno u Žiči. Sveti apostoli su, ajde kažemo, u vreme Arsenija prvog, drugog srpskog arhijepiskopa obnovljeni u duhu raške arhitekture i nose sve odlike tog, ajde kažemo, te grupe spomenika. Naravno, raška umetnost će kasnije biti tekako zastupljena i u drugim spomenicima, potonjim, kao što su Banjska, Sveti Arhanđeli, kod Prizrena, pre svega Dečani, pa onda Sveti Arhanđeli, kod Prizrena, gde su te raške koncepcije protumačene na jedan nov način, prepletene sa uticajima koji su dolazili iz Vizantija, koji su u sredinom 14. stoleća ili u prvoj polovini 14. stoleća postali izrazito jaki, jer se Srbija proširila u to vreme na vizantijsku teritoriju, dakle su dolazili umetnici ili kulturni uticaj. Zatim se taj razvoj srpske umetnosti prati kroz potonje vekove, ali kada je reč o srednjovekovnoj umetnosti, jer su tada nastali naši najznačajniji spomenici na Kosovu i Metohiji, jer su se tada i središta srpske države i središta srpske crkve od početka 14. veka pa sve do njegove treće četvrtine nalazile upravo na Kosovu i Metohiji. Tamo su bili vladarski dvorovi, tamo je bilo i središte patrijaršije, prvo arhijepiskopije, pa potom patrijaršije, pa su tu, naravno, u okolnostima izuzetnog privrednog razvoja i dinamizacije kulturnog i umetničkog života usled opšteg prosperiteta društva nastali izuzetno brojni i vredni spomenici kao plod titovske delatnosti kako vladara, tako crkvenih dostojanstvenika, ali i vlastele i sve značajnijeg građanstva u gradovima kao što su Prizren ili izuzetno bogato Novo Brdo. Znači i tematski, i programski, i idejno ta umetnost je u srednjem veku, pre svega, nosila izrazit pečat sredine koje je stvorila i po tome je prepoznatljiva. Dečane ili recimo Svete Arhanđele, koji su spoj s jedne strane vizantijskog plana upisanog, razvijenog upisanog krsta sa pet kupola i oplate koja je izrazito romanogotička sa kamenom oplaćenim fasadama, ukrašenim reljefima, izvedenim u gotičkom i romaničkom stilu, nećete naći nigde. Kao što neće naći ni Studenicu, a put od Studenice preko Banjske i Dečana do Svetih Arhanđela se lako može pratiti. Kao što se može pratiti, prosite, i put koji vodi od Svetih Arhanđela preko katedrale u Novom Brdu, recimo do Resave, koja je severnija. Ali ono što nastaje u stilu romanike ili što nastaje u okvirima shvatanja vizantijske umetnosti ne znači da nije naše.
Ko kaže da nije naše?
Pa, ko kaže? Kažu oni kojima je u interesu da se tragovi srpskog postojanja, pre svega svedočanstva o vrhunskim dostignućima kreativnim našeg naroda na tom prostoru, milenijumski doprinosi izbrišu. Jer se negde shvata i želi se pokazati da tu Srba gotovo nikada nije ni bilo, da iako ih je bilo, bili su to kratkotrajno, a to njihovo kratkotrajno bivstvovanje nije donalo ni neke velike rezultate.
U zbornik Umetničko nasljeđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Istorija, identitet, ugraženost i zaštita Na njegovom stvaranju radilo je mnogo profesora sa različitih katedri, ali zanimljivo je da kažemo da su radili stručnjaci Srpske akademije nauka i umetnosti, Ruske akademije umetnosti i Norveške akademije nauka i književnosti. Svi ti članci govore o ovome što ste vi sad pričali. Zbog čega je bitno da se baš sada pojavio ovaj zbornik sa jednim ozbiljnim istraživanjem i ozbiljnim dokazima da je to srpska baština?
Pa, kada smo kolega Marković i ja kao urednici se prihvatili posla stvaranja takve publikacije, mi smo se naravno opredelili da u pomoć pozovemo najkompetentnije stručnjake iz naše sredine, a i one u inostranstvu koji poznaju srpsku umetnost na Kosovu i Metohiji i koji imaju šta o tome da kažu. Naravno, zahvaljujući izuzetnim naporima uglednih naučnika i njihovim istinskim istraživačkim doprinosima, sagledavanje razvoja umetnosti naše na Kosovu i Metohiji je sada bilo moguće jasnije sagledati i kao takvo predstaviti čitalačkoj publici. Da li je u ovom trenutku povoljno pojavljivanje publikacije? Da, zato što je u svakom trenutku potrebno i povoljno pojavljivanje takve publikacije. Problem srpske spomeničke baštine na Kosovu i Metohiji je veoma star. I to je problem koji će još dugo trajati. Baš zbog svog značaja, ono je takvo da ga se srpski narod ne može odreći. On se mora truditi da ga sačuva kako god zna i ume, bez obzira na to kako će biti rešenje političko statusa pokrajine. Kako god da bude, problem neće iščeznuti, on može da se povećava, vremenom smanjuje, ali u odnosu na meru naše brige, naše posvećenosti i istinskog bavljenja tim problemom zavisi kako će mu na kraju sudbina i biti. U drugom delu zbornika, koji je posvećen pre svega pitanjima stradanja i zaštite te spomeničke baštine, pokazano je da je to stradanje počelo još u 15. veku, u vremenima kada Kosovo i Metohija potpadaju 1455. godine pod vlast Osmanskog carstva, ali se intenziviraju, postaju zlokobno kontinuirani i, ajde kažemo, naročito brutalni od kraja 17. veka, kada na prostor Kosova i Metohije počinju i Severne Albanije da se sve masovnije naseljavaju Albanci. To se vremenom pretvara u svojevrstan program i kada čovjek pročita koliko je sve spomenika uništeno, za koje znamo i kada je reč o 18. i 19. veku, vrlo često i ko ih je uništio i zašto ih je uništio, postaje jasno da problem ne potiče iz naše najnovije istorije, da se ono što se dešavalo 1999. i 2004. ne može objasniti nekim uzorcima koji potiču iz 80. ili 90. godina. Oni su samo ti događaji dali povod i geopolitički okvir idealan za uništavanje baštine, ali uzorci su mnogo dublji i oni kao takvi opstaće sve donde dok postoje težnja i strategija da se srpski narod potpuno potisne sa Kosova i Metohije, da se njegovo učešće u životu tamošnjem potpuno marginalizuje, a onda da se, kao već, pošto se ne može uništavati ono što je sad pod zaštitom UNESCO, to predstavi kao vlasništvo i vrednost zajednice koja sada tamo dominira.
Profesore, zbornik je odštampan na srpskom i jenkinskom jeziku. Kome ćete vi, odnosno Akademija nauka, poslati ovaj zbornik?
Pa ja, kao neko ko nije u Akademiji, ne mogu da govorim o tome. Ja se nadam da će akademijne službe pronaći put do svih onih kojima je to potrebno i do svih onih koji bi morali da razumeju i pitanja istorije i pitanja ugroženosti, istorija nastanka, pitanje istorije stradanja i perspektiva te baštine, morali da budu znatno obavešteniji i, ajde kažemo, na neki način blagonakloniji istini, samo istini. Jer u ovoj knjizi zaista smo se trudili da nema nikakvih posebnih tumačenja, nikakvih slojeva interpretacije koje bi se to nešto vukli na jednu ili drugu stranu, ideološki obojeno i tako dalje. Jedino je u nekom zaključku našem autorskom, gde smo sumirali više poglede na savremeno stanje nego što smo davali ocenu onoga što je rečeno u samom zborniku, ukazano na te najaktuelnije probleme, na strategiju pokušaje tih privremenih institucija na Kosovu i Metohiji da se predstave kao istinski blagonakolni čuvari kulturnih vrednosti na čitove toj teritoriji, da su zainteresovani za multietičnost, multikulturalnost, da razmišljaju o prosperitetu svih zajednica, ali u svim tim dokumentima nigde nećete naći da se govori o srpskoj spomeničkoj baštini. U najboljem slučaju može se govoriti o imovini Srpske pravoslavne crkve. Na sajtovima u ministarstvu Kosovskog vizira za Gračanicu nećete moći da pronađete da je srpski spomenik, a da ne govorim za neke mnogo manje spomenike. Nećete moći da nađete podatak da je Novo Brdo nastaje i razvija se u okvirima srpske države zaslugom i zalaganjem srpskih vladara, ali da u 16. 17. veku Srbi još uvijek čine izrazitu većinu na Kosovu i Metohiji. Prema tome, veoma je važno razumeti da mi kao društvo, kao celina, kao da kažemo neka sredina koja ima svoje želju da sačuva ono što je povereno na čuvanje kroz istoriju i na šta može da nasloni svoje buduće stvaralaštvo, moramo daleko više da se angažujemo. Ne samo struka, nauka, ne samo politika kao oblast u kojoj se traže okviri politički za neka rešenja, nego svi mi, kulturna javnost, novinari, moraju učiniti sve da taj problem postane jasan svima i da bez ugrožavanja bilo čijih drugih interesa, jer ti interesi postoje, znate kako, ti spomenici postoje na jednoj teritoriji gde su sada Srbi izrazita manjina. Moramo razumeti i to da je velika potreba da i tu sredinu uputimo na značaj tih spomenika, ne samo za nas, nego uopšte za evropsku kulturu, kako bi oni, čuvajući je isto onoliko koliko i mi, znali da svoj život, svoju kulturu učine bogatijom i potpunijom. Naravno, srpski narod kao onaj koji je najzainteresovaniji za očuvanje te baštine, jer ona je izuzetno značajna za njega i bez nje se ukupni razvoj srpske kulture ne može razumeti. Upravo zbog toga mi imamo prirodno pravo da se borimo za to da naša reč u čuvanju tog nasljeđa bude ključna, ali ona neće moći biti isključiva.
Hvala vam puno, neka to bude i neka poruka za kraj da svi zajedno treba da se borimo. Gost šetnje bio je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Dragan Vojvodić, koautor zbornika Umetničko nasljeđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Istorija, identitet, ugroženost i zaštita u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti. Hvala vam, profesor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, slušali ste još jednu šetnju. Ja sam Dragana Živojnović, u ime dežurne ekipe pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1.
Diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.